obrazovni program. Riznica znanja.
Traganje za novim saznanjima nastavljamo i danas u našoj naučno-obrazovnoj emisiji Riznica znanja. Ovaj put odabrali smo nekoliko priča koje će vam otkriti nove detalje iz hortikulture, zoologije, botanike. I prije nego što vas upoznamo s današnjim sadržajem, otkrićemo vam gdje se na jednom mjestu nalaze 492 pećine. Dunhuang, grad u kineskoj provinciji Gansu, osnovan je 111. godine prije nove ere kao jedan od četiri garnizona koja su kontrolisala trgovačke puteve na zapadu ove zemlje. Smješten na ivici Gobi pustinje, ne izgleda kao mjesto koje bi bilo oaza budističke umjetnosti. Međutim, u njegovoj okolini nalaze se 492 pećine sa 45.000 kvadratnih metara fresaka, 2415 oslikanih drvenih statua, oko 50.000 budističkih spisa, istorijskih dokumenata, tekstilnih i drugih relikvija koji prikazuju period od 4. do 14. vijeka. Pećina broj 328 je primjer spajanja dva različita stila. Skulpture datiraju iz perioda Tang dinastije, a plafon i freske su iz dinastije Song. Pećine 98 i 100 također pokazuju primjere raznih stilova. Za ljubitelje arhitekture najinteresantnija je pećina 96. U njoj se nalazi jedna od najviših statua iz dinastije Tang s visinom od 34,5 metra. Sve to zapanjilo je svijet u ranim godinama 20. vijeka. Nažalost, između 1906. i 1919. dolazi do pljačkanja pećina, a tajna za pečaćene pećine otkrivena je tek krajem 19. vijeka kada su u njoj pronađeni drevni rukopisi i štampani dokumenti koji danas krase muzeje i biblioteke širom Europe i Azije. Zbog svega ovog, pećine su dodate na listu UNESCO-ve svjetske baštine. Toliko o ovim zanimljivim pećinama, a u narednih 35 minuta govorit ćemo i o nastanku vrtova. Vrtlarstvo je prvo počelo da se razvija u toplijim krajevima gdje je bila dostupna voda koja je nastajala od snijega koji se topio s vrhova planina ili u dolinama gdje su rijeke često plavile. Jedan od najpoznatijih prvih vrtova su slavni viseći vrtovi u Vavilonu koji se nalazio na istočnoj obali Eufrata, oko 50 km južno od današnjeg Bagdada u Iraku. Ako više volite priče iz carstva zoologije, i danas vam nudimo jednu. Ovog puta o najbržim, najdugovječnijim ili najopasnijim životinjama. Ako mislite da je tigar najopasniji po čovjeka, da je gepard najbrži, da je lav najglasniji, da je afrički slon u stanju da podigne najveći teret, e onda ste u zabludi. O čemu se zapravo radi? Čućete u nastavku. U današnjoj emisiji otkrićemo i ko su golostasi među biljkama. Vjerujemo da ste od ponuđenih tema pronašli nešto i za svoju dušu.
Riznica znanja.
Riznica će nas prvo odvesti u daleku prošlost. Saznaćemo kada i gdje se počelo razvijati vrtlarstvo. Reći ćemo vam samo da su prvi vrtovi ukrašavani s malo pažnje i da su se u njima gajili povrće i voće za ishranu, te ljekovite i aromatične biljke korištene za lijekove i različite rituale. Ostale podatke daće nam Jelena Davidović, inženjer hortikulture u Institutu za genetičke resurse Univerziteta u Banja Luci.
Od samog početka vrtlarstvo je uvijek zavisilo od topografije i klimatskih uslova, odnosno život je bio moguć samo u predjelima gdje je postojala voda. Vrtlarstvo se počelo prvo razvijati u toplim krajevima gdje je voda bila dostupna od snijega koji se topio sa vrhova planina ili tamo gdje su rijeke periodično plavile svoje doline. Civilizacije su postepeno naučile da zauzdaju vodu, čuvaju je, prave brane, kanale i odvode i pronalaze načine da je sprovedu do mjesta gdje je potrebna. Prvi vrtovi su bili korisni, sa malom pažnjom posvećenom estetici, sa voćkama i povrćem za ishranu i ljekovitim i aromatičnim biljkama korištenim za lijekove i različite rituale. Ovi vrtovi su imali pravilan raspored, što je bila posljedica primitivnog izgleda sistema za navodnjavanje. Korisne biljke su se štitile kako od životinja, tako i od neprijatelja, i to tako što su vrtovi ograđivani ogradama ili zidovima. Uprkos ljepoti i prijatnosti otvorenog prostora, mnogi od nas još uvijek teže utočištu koje pruža ograđeni prostor unutar kog stvaramo naš sopstveni raj. Možemo zamisliti vlasnike tih prvih vrtova koji su postepeno počeli da razvijaju osjećaje ponosa i zadovoljstva, a postepenim sređivanjem i oplemenjivanjem svojih vrtova dobili su svoje statusne simbole. Oni su htjeli da imaju mjesta na kojima bi sjedili i odakle bi se divili svojim posjedima, kao i puteve kojima bi šetali i sagledavali taj svoj posjed. Postoji legenda o kralju koji je u svom vrtu posadio drvo urme i tamariksa i u njihovom hladu održavao slavlje. U isto vrijeme i vlasnik vrta, kao i vrtlar koji je taj vrt održavao, bili su zapanjeni misterijama prirode. Svaka zelena površina je smatrana svetom, odnosno znakom misteriozne sile koja upravlja univerzumom. Ranim poljoprivrednicima voda i vegetacija su bili direktan simbol milosti bogova i nije iznenađujuće što su egipatska i mesopotamijska civilizacija poistovjećivale božanstva rijeke sa plodnošću. Palmino drvo koje obrazuje nove listove nakon što odbaci stare, za njih je predstavljalo simbol besmrtnosti. Ideja o raju kao bašti ili vrtu je veoma stara, vjerovatno starija od ideje rajskog vrta judeizma, hrišćanstva i islama. Raj je ostao centralni motiv vrtne istorije. U svakoj epohi ideja raja je iznova tumačena po trenutnim uvjerenjima. Ponekad je zamišljan kao formalni vrt, a ponekad kao džungla prepuna biljaka koje se međusobno guraju za malo prostora. Raj je oslikavao mjesto vječnog proljeća na kom je čovjek mogao živjeti bez umora u skladu sa sobom, sa životinjama i sa osiguranim izobiljem plodova. Kasnije, u spiritualnom smislu, raj je postao slika mjesta savršenog mira i izobilja gdje je svakodnevno življenje postalo smisleno, a njegova prolaznost prihvatljiva. Nijanse njegove interpretacije se mijenjaju tokom vremena, ali moderna ideja vrta i nije toliko drugačija i različita. Nedostatak detalja u Starom Zavjetu u knjizi Postanja ostavlja širok prostor za špekulacije kako o prirodi samog rajskog vrta, tako i o njegovoj geografskoj lokaciji. Grčki prevod Starog Zavjeta koristi za vrt riječ paradeisos, opisujući raj koji se kasnije poistovjećuje sa rajskim vrtom, gdje je čovjek boravio u harmoniji sa Bogom. Međutim, ne govori samo Biblija o raju i vrtovima. Ljudima koji su živjeli u pustinji, voda i sjenka o kojima se veoma mnogo govori u epu o Gilgamešu su bili osnovni elementi rajskog vrta, sa mirisima i svježim plodovima za užitak duha i tijela. Sumerski, odnosno vavilonski raj ili vrt bogova je bio idilični vrt mira i izobilja rezervisan za besmrtnike. Prvi dokaz o konceptu raja kao vrta je pronađen na najstarijim poznatim tablama sa klinastim pismom za koje se smatra da su nastale 4000 godina prije nove ere, a iskopane su u Mesopotamiji. Na njima piše da je sumerski bog vode Enki naredio bogu sunca Utu da stvori božanski vrt tako što će obezbijediti svježu vodu da bi se osušena zemlja pretvorila u raj sa drvećem, zelenim poljima i livadama. U tom periodu Sumeri su se kao prva pismena civilizacija spustili sa hladnijih i vlažnijih visoravni prekrivenih šumama hrasta, platana, kedra, čempresa i topole u aluvijalne ravni Eufrata i Tigrisa. U narednih 1000 godina oni su konstruisali kanale za navodnjavanje i drenažu kako bi pretvorili pustinske i močvarne predjele u obradive površine. Uz obale rijeka su rasle samo vrbe i urme, a u močvarnim područjima riječnih delti nije raslo ništa sem trske. U narednih nekoliko stotina godina njihovi potomci su pravili luksuzne lovne rezervate sa naprednim sistemima za navodnjavanje i sakupljali su nove vrste biljaka i životinja na svojim pohodima u susjedne zemlje. Na ovaj način je postalo moguće primjenjivati hortikulturu u estetske svrhe. Divlje voće i cvijeće, ljekovite, aromatične i začinske biljke su pripitomljavane i gajene kako za uživanje, tako i kao poklon za bogove. Razvoj je doveo i do stvaranja novih ideja i poduhvata. Jedan od najznačajnijih poduhvata starih Sumera su svakako viseći vrtovi Babilona. Iako za njih ne postoje čvrsti arheološki dokazi, nego najvećim dijelom samo opisi različitih historičara, oni se ipak smatraju jednim od sedam svjetskih čuda. Babilon se nalazio na istočnoj obali Eufrata, oko 50 km južno od današnjeg Bagdada u Iraku. Grad je bio prekrasno oblikovana metropola, a pretpostavlja se da su na sjevernoj strani dvorca bili izgrađeni slavni viseći vrtovi. Za njihovu izgradnju vezane su mnoge priče i legende, od kojih je najpoznatija ona koja kaže da je vrtove izgradio Nabukodonozor II. Kako bi udovoljio svojoj ženi ili ljubavnici Semiramidi koja je voljela prirodu. Smatra se da su vrtovi izgrađeni oko 600 godina prije nove ere. Kada se govori o visećim vrtovima, ne misli se doslovno na viseće vrtove, nego se smatra da su ime čak dobili pogrešnim prevodom. To su u stvari bili stepenaste građevine, takozvani zigurati, na kojima su se nalazili vrtovi. O ovim vrtovima najviše možemo saznati iz dijela starogrčkih historičara Berosa i Diodora. Vrtovi su ležali na četvorospratnoj kuli, unutar svakog sprata bili su čvrsti svodovi od crijepa koji su se oslanjali na snažne visoke stubove. Platforme terasa bile su izgrađene od velikih i teških kamenih ploča različitih oblika, a od ozgo su bile prekrivene slojem trske na koji je nasipan debeli sloj plodne zemlje. Spratovi vrtova su bili spojeni stepenicama, a stubovi koji su ih podržavali su dosezali visinu čak i do 25 metara. Sve je bilo puno egzotičnog bilja koje je bilo donijeto iz svih dijelova carstva te gusto posađenih stabala koja su čak i u najtoplijim danima pružila ugodan hlad. Ni dan danas nije sigurno da li su oni samo plod mašte poznatih pjesnika tog vremena ili su stvarno postojali, ali priča o njihovoj ljepoti prenosila se s koljena na koljeno u raznim pričama i legendama. Tako i priča o egipatskom prilagođavanju pejzaža ljudskim idejama i potrebama ide paralelno sa razvojem ostalih naroda, ali je na razvoj vrtova mnogo uticao i fizički i geografski položaj doline rijeke Nila. Trajna sadnja biljaka je bila moguća samo malim ograđenim površinama zaštićenim od poplava, tako da nije moglo doći do razvoja lovnih rezervata kao kod Sumera i Sirijaca. Vrtovi koji se mogu vidjeti na crtežima u faraonskim grobnicama su manjih površina i ograđeni zidovima. Ovi vrtovi su sadržali korisno voće i vinovu lozu, vegetaciju za ishranu pernate divljači, kao i ukrasno cvijeće koje se gajilo najčešće za upotrebu u religijskim ritualima. Obavezan element ovih vrtova je bila i voda, odnosno bazen ili jezero, koji su bili povezani sa kanalima sistema za navodnjavanje. Tokom godina se povećavao raspon biljaka koje su se gajile u privatnim vrtovima, tako što su nove vrste donošene iz egzotičnih stranih zemalja. Sve ovo je rađeno prvenstveno da bi se umilostivili egipatski bogovi, odnosno najviše da bi se osigurale godišnje poplave Nila. Do 2000 godina prije nove ere, egipatska ideja vrta se raširila na susjedne zemlje kako putem vojnih pohoda, tako i putem trgovine, sve do Mesopotamije gdje je uticala na razvoj vrtova građenih po geometrijskim linijama. Kasnije, za vrijeme vladavine Perzijanaca, vrtovi velikih osvajača na Srednjem istoku, o kojima su pisali Ksenofon i Herodot u 5. vijeku prije nove ere, dali su nam osnovu za estetiku samog vrta i njegove funkcije. Osnovno je bilo uživanje u vrtu koji je bio napravljen tako da se mogao posmatrati iz hladovine paviljona sa vodenim kanalima i cvjetnim lejama, oivičenim šumarcima sa drvećem posađenim po strogim linijama, potpuno prilagođeni obliku sistema za navodnjavanje. Vrt Svetlarenje u Egiptu je vjerovatno započelo kultivacijom vinove loze i proizvodnjom gružđa. Vinova loza se prikazuje na crtežima u grobnicama i hramovima mnogo češće i od same urne. U ranijim epohama vinova loza je gajena na račastim podupiračima da bi se održavala uspravnom, dok su joj se grane slobodno širile po krošnjama susjednog drveća. Kasnije se vinova loza pričvršćivala za različite oblike zakrivljenih i ravnih pergola, stvarajući na taj način hlad za vrt, a istovremeno proizvodeći plodove. Egipćani su gajali cvijeće za bukete i vijence, za poklone bogovima, kao i za upotrebu u medicini i balzamovanju. Informacije o uzgajanim biljkama dolaze od arheoloških iskopavanja i analize korijenova, polena, sjemena i drugih ostataka pronađenih u grobnicama, kao i od proizvoda kao što su namještaj i oružje koji su stavljani u grobnice za vrijeme sahrane. Cjelokupna flora Starog Egipta se može svrstati u nekoliko grupa. Biljke koje su se koristile u vrtovima, biljke koje su se koristile za religijske rituale, zatim biljke za balzamovanje, kao i povrće i usjevi za polja. Neki cvjetovi su imali i religijsku i ritualnu ulogu. Najvažniji su svakako lokvanje, Nymphaea cerulea ili plavi lotus i Nymphaea lotus, odnosno lokvanj sa bijelim cvjetom. Životni ciklus lotusa, koji je nestajao u zimu da bi se ponovo rodio na proljeće, je simbolizovao ponovno rađanje nakon smrti. U rano ljeto bazene u palatama su bili prepuni ovih plavo-bijelih cvjetova. Većina vrtova koji su se nalazili u i oko palata i hramova za vrijeme vladavine faraona su imali simbolički i religijski značaj. Drveće koje je bilo poznato Egipćanima i koje su oni gajili je bilo posvećeno različitim bogovima. Tako, na primjer, urma je bila simbol boga Ra, smokva je bila simbol boginje ljubavi Hator, a tamariks je bio simbol Ozirisa. Ovo drveće je okruživalo hramove i bilo glavni sadržaj svetih pejzaža. Još jedna biljka koja se mnogo uzgajala u Egiptu je bila i Cyperus papyrus, koja je danas skoro iskorijenjena iz delte Nila. Njena primarna upotreba je bila za pravljenje papirusa, iako se koristila i u druge svrhe. Cvijet ove vrste se koristio u religijskim ceremonijama, dok se srž mladih grana i stabala koristila u ishrani kako svježa, tako i kao kuhana. Korijen se koristio kao ogrjev, a od debla i vlakana su se pravili čamci, odjeća i obuća. Kao jedna od najznačajnijih vrsta gajenih u Starom Egiptu je svakako urma. Iako su gajene i mnoge druge palme, urma je najčešće prikazivana na crtežima uz drugo sveto drveće. Njen stručni naziv, Phoenix dactylifera, je nastao po imenu mitske ptice Feniksa. Njen plod je bio glavni proizvod u najvećem dijelu godine, a vlakna iz listova i kori su se koristila za pravljenje konopaca i korbi. Pored ovih biljaka, koje su se prirodno nalazile na području Starog Egipta, poznato je da su Egipćani donosili neke druge vrste sa svojih putovanja. Otprilike 1500. godina prije nove ere, kraljica Hatshepsut je prva vladarka koja je unijela egzotične vrste drveća u Egipat iz Somalije ili tadašnje zemlje Punta. Korijenovi ovog drveća su se nalazili u businovima i smješteni u korpe u kojima je drveće prenošeno. Biljke kao što su tamjan biljka i smirna trebalo je da ukrašavaju hram posvećen bogu Amon Ra. Međutim, iako ove biljke nisu preživjele, one su prikazane na svetim crtežima u faraonskim grobnicama. Prvi vrtlari Egipta, Persije i Mesopotamije su morali da riješe mnoge fundamentalne probleme hortikulture. Oni su posebno razvili načine navodnjavanja koje su koristile i mnoge naredne generacije. Struktura samog sistema za navodnjavanje koji su oni uveli je imala ogroman utjecaj na kompoziciju samog vrta, kako u staro doba, tako i kasnije, dok su njihovi lovni rezervati postali model za stvaranje kraljevskih parkova srednjovjekovne Europe, iz kog se kasnije razvio i pejzažni vrt 18. vijeka.
Riznica znanja.
Kada je riječ o osobinama nekih životinja za koje se mislilo da su najbrže, najdugovječnije ili najopasnije, pokazalo se da mnoga vjerovanja nemaju naučnu podlogu i da smo često bili u zabludi. Zahvaljujući naučnim saznanjima, danas smo u stanju da ispravimo neke od ovih zablude i da srušimo mitove o izuzetnim sposobnostima pojedinih životinja. O čemu se zapravo radi? Saznaćemo za nekoliko trenutaka. Danas znamo da je komarac za nas neuporedivo opasniji od tigra. Rijetki su tigrovi koji prilaze naseobinama i napadaju čovjeka, a broj njihovih žrtava nije veći od nekoliko desetina godišnje. Pravi ubica ljudskog roda je sićušni insekt, čija težina jedva dostiže 2 miligrama. Riječ je o komarcu sposobnom da običnim ubodom zarazi malarijom 40% stanovnika naše planete. Na sličan način srušen je i mit o gepardu kao najbržoj životinji na svijetu, koja je u stanju da na kratkim razdaljenama dostigne brzinu od 112 km na čas. Pokazalo se međutim da to nije ništa u poređenju sa sivim sokolom koji se iz visine obrušava na svoj plijen brzinom od 300 km na čas. Isto tako, kao što smo dugo vjerovali, lav nije najglasniji među životinjama. Njegova rika se već na razdaljine od 10 km više ne može čuti. Ali zato pjesma grbavih kitova može da se čuje na razdaljini od nekoliko hiljada kilometara, s kraja na kraj Atlantika. Njihovo dozivanje na niskim frekvencijama od 20.000 do 10.000 Hz veoma se lako širi kroz vodu i dostupno je i ljudskom uhu. Kada je riječ o životinjama sposobnim da pređu velike razdaljine, obično pomislimo na stada gnua koji su u stanju da prevale put od 3.000 km da bi iz nacionalnog parka Serengeti stigli do pašnjaka u parku Masai Mara u Tanzaniji. To je ipak sasvim bezazlen poduhvat u poređenju sa razdaljinom od 40.000 km koji svake godine pri odlasku i povratku savlada arktička lasta, i to od obala Europe blizu sjevernog pola gdje se gnjezdi do Antarktika gdje provodi zimu. Za afričkog slona obično se mislilo da je u stanju da podigne najveći teret. Teška 5 do 6 tona, ova životinja može s urlom da podigne 270 kg i da na leđima ponese teret od 1 tone. Ali pravi snagator je u stvari balegar, sposoban da podigne teret 850 puta veći od sopstvene težine. Snježnog leoparda s Himalaja smatraju šampionom u skokovima udalje. U stanju je da skoči preko 15 metara, što je 11 puta više od dužine njegovog tijela. Ovaj rekord uspjela je da obori obična buva, sićušna parazit koji se hrani krvlju životinja i nije teži od 1 miligrama. Bez krila, ali snabdjevena dugačkim i snažnim nogama, buva može da ostvari skokove 220 puta duže od sopstvenog tijela. Kao pojam dugovječnosti obično spominjemo džinovsku kornjaču z Galapagosa, dugačku 180 cm i teško oko 300 kg, koja može da doživi starost od preko 200 godina. Zaista rekordan vijek ako se izuzme jedna školjka koja živi u islandskim vodama. Riječ je o primjerku školjke staroj 400 godina, koju su otkrili naučnici iz Bangor Univerziteta u Velsu. Nazvali su je Ming po čuvenoj kineskoj dinastiji koja je u vrijeme rođenja ove školjke bila na vlasti. Kao primjer životinje s najsnažnijim čeljustima uvijek se spominje bijela ajkula, čiji zagriz ima jačinu od 301 kg i u stanju je da čovjeka presječe napola. Ali nisu to najjače makaze u životinskom svijetu. Čeljusti krokodila s jačinom zagriza od 1125 kg četiri puta su snažni.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
I među biljkama, kao I među ostalim živim bićima, postoje pravi gorostasi. Neke zanimljivosti o ovim biljkama saznaćemo od magistra Danila Bilogrlića.
Od 500.000 biljnih vrsta, koliko ih je poznato, najveći broj živi kratko vrijeme. U proljeće niknu, malo porastu, procvetaju i donesu plod, pa onda uginu. Za kratka života ne stignu mnogo porasti. To su patuljci u biljnom carstvu. Spomenut ćemo jednu biljku koja se zove ginkgo biloba, koja raste u Kini i Japanu, a dostiže starost od 2 do 4 hiljade godina. Ginkgo biloba je jedina biljka koja je preživjela ledeno doba i japansku atomsku katastrofu. Spomenut ćemo još jednu biljku koja spada u najstarija živa bića. To je jedna drvenasta biljka koja se zove sekvoja. Na latinskom jeziku sekvoja semper virens. Ona je nezapaljiva, začuđuje svojom otpornošću prema vatri, te se smatra da je to utjecalo da bude među najstarijim živim bićima. Na Siciliji živi kesten, koga zovu kesten stotinu konja. To mu je ime dato zbog toga što se u njegovoj sjeni može istovremeno odmarati stotinu konja. To gorostasno drvo iznutra je šuplje. Šupljina stabla je tako velika da su tamošnji ljudi od nje načinili kuću i tamo postavili peć u kojoj suše kestene, orahe, bademe i druge plodove. Obim drveta je 48 metara. Međutim, sastavljeno je od 5 sraštenih stabala koja su izrasla iz jednoga panja. Veličina toga orjaša živo se doima svakoga, pa ga pisci staroga vijeka spominju u pjesmama posvećenim prirodi. I na kraju spomenut ću najviše biljke na zemlji. To su australijski eukaliptusi koji svojim rastom natkriljuju i same mamutovce. Neki izrastu do 160 metara. Najniže grane izrastu iz stabla 100 metara nad zemljom. Stabljike eukaliptusa rastu vrlo brzo. U toku jedne godine mogu porasti 2 do 3 metra. Ova se njihova dobra osobina iskorištava u močvarnim krajevima, svojim korijenjem iscrpljuju velike količine vode, pa isušuju močvare. Osim toga, komarci ne podnose miris njihova lišća, pa tamo gdje su šume eukaliptusa nema malarije.
Riznica znanja.
Završena emisija Riznica znanja. Tonska obrada Igor Marić i Željko Cvjetić. Tekst čitao Draško Ratković. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kovaljabašić. Urednik Slavica Brkić.